Стегі пломбаның ғұсылмен дәреске кедергісі бар ма?
Фикхи ереже бойынша ғұсылда немесе дәретте жуылуы қиынға соғатын жерлерді жуу шарт емес. Мысалы, көзің ішін жуу қиынға соғады, сондықтан да көзің ішін жуу ғұсылда немесе дәретте шарт емес. Және де беттегі өскен қалын сақалдың астындағы бет терісін де дәретте жуу шарт емес. Себебі сақал астындағы бет теріге су тигізу қиынға соғады. Имам Азам Абу Ханифа рахматуллаһи алейх бұл жайында сақалдың үстінен судың шайып өтуі жеткілікті деп есептеген. Неге десеңіз, астындағы бет терісін жуу үкімі қиынға соққандықтан оның орнын басқан затқа өтеді деген. Осыған орай тістегі пломбаның да астындағы ойыққа су тигізу қиынға соққандықтан фикхи ереже бойынша пломбаның астындағы ойыққа судың тиюі шарт емес. Пломбаның үстінен судың шайып өтуі жеткілікті.